Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumatatu ya Machi 2 mwaka 2020. Mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Grace Kaneia. Tume ya Umoja wa Mataifa ya uchunguzi kuhusu machafuko yanayoendelea nchini Syria imesema hali ni mbaya na vita nchini humo havina dalili yoyote ya kumalizika, huku ukiukwaji wa haki za binadamu ukiongezeka. Flora Nducha na maelezo zaidi.
Katika ripoti iliyotolewa leo na tume hiyo mjini Geneva, Uswisi, inayomulika kuanzia tarehe 11 Julai 2019 hadi tarehe 10 Januari 2020, tume inasema karibu miaka 9 tangu kuzuka kwa vita Syria, wanawake, watoto na wanaume wanaendelea kukabiliwa na madhila na uchungu wa hali ya juu. Ripoti inasema katika kutangaza vita dhidi ya ugaidi, vikosi vinavyounga mkono serikali vimefanya mashambulizi ya anga na ardhini kusini mwa Idlib, ambayo yameua na kujeruhi idadi kubwa ya raia na kuharibu miundombinu ya raia ikiwemo masoko, makambi kwa ajili ya wakimbizi wa ndani, lakini pia hospitali. Imeongeza kuwa mashambulizi hayo yamewacha raia bila chaguo lolote isipokuwa kufungasha virago na kukimbia. Asilimia kubwa ya watu 948,000 waliotawanywa kaskazini magharibi mwa Syria ni wanawake na watoto, huku maelfu wakipata hifadhi katika maeneo ya wazi katika miezi hii ya msimu wa baridi kali, imesema ripoti hiyo. Makundi yenye silaha yanafanya mashambulizi katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali ikiwemo kusini mwa Aleppo na kusababisha vifo na majeruhi, lakini pia kuzusha hofu kubwa miongoni mwa raia na kuwafanya maelfu kuondoka. Kwa mujibu wa ripoti, katika wilaya ya Afrin kwa mfano, wanawake na wasichana kutoka makabila ya Wakurdi na Yazidi wameshuhudia kukatazwa kutembea na kudhalilishwa wanapotoka nje. Vitendo hivyo vinakandamiza uwezo wa wanawake kushiriki kamilifu katika kuchagia kwenye jamii zao, na hii ni lazima ikome, amesema kamishna wa tume hiyo Hani Megal. Ripoti hiyo imekamilisha kwa kutoa mapendekezo kwa serikali, pande zinazokinzana na kwa jumuiya ya kimataifa kuimarisha ulinzi kwa raia kwa kushiriki kwa nia njema katika mazungumzo ya kukomesha uhasama na kuruhusu misaada ya kibinadamu bila vikwazo vyovyote.
Hatua ya hivi karibuni ya kuwahukumu wajumbe wa kundi la wanamgambo nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR kutokana na mauaji ya raia na walinda amani yaliyotekelezwa mwaka 2017 imetoa ujumbe mzito kwamba ukwepaji sheria hauvumiliki. John Kibego na taarifa zaidi.
Kauli hiyo imetolewa na Luteni Generali Bala Keita kutoka nchini Senegal, ambaye ni kamanda anayeondoka wa vikosi vya mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati MINUSCA. Kamanda ameyasema hayo alipozungumza mjini New York na UN News kuhusu hukumu hiyo dhidi ya wanamgambo na masuala mengine kama athari za mkataba wa amani wa mwaka jana uliotiwa saini baina ya serikali na makundi 14 yenye silaha, na kuongezeka kwa uungaji mkono wa kimataifa kuhusu mkakati wa Umoja wa Mataifa wa hatua kwa ajili ya operesheni za ulinzi wa amani. Luteni Generali Keita mwenye uzoefu wa miaka 45 katika jeshi la operesheni za ulinzi wa amani, kwanza anaeleza kwa MINUSCA umuhimu wa mkataba huo wa amani.
Well, I'm glad that kwa hakika nina furaha kwamba tumefikia mwafaka wa amani. Kama unavyojua, hakuna suluhu nyingine kama suluhu ya kisiasa. Kwetu ni kitu kizuri, lakini kinaongeza kazi nyingine kwa vikosi vyetu, kwa sababu mbali na wajibu wetu wa kulinda raia na taasisi zao, pia tunahitaji kulinda mkataba wa amani na kuhakikisha unafanya kazi, na tunafanya kila liwezekanalo kuhakikisha makundi yenye silaha yanasalia ndani ya mkataba huo wa amani.
Na kuhusu hukumu dhidi ya wanamgambo waliotekeleza mauaji huko Bangassou, amesema
tumepoteza takriban walinda amani 12 katika tukio hilo la Bangassou. Hao ni wengi sana. Angalau sehemu ya wanamgambo hao wamehukumiwa. Hivyo haki imetendeka. Na nadhani ni ujumbe mzuri kwa watu wote wabaya kuwajuza kwamba chochote unachofanya utalipa gharama siku moja. Hautokwepa sheria kwa muda mrefu.
Ameongeza kuwa mpango wa MINUSCA utaendelea kufanya kila uwezalo kuhakikisha amani inarejea CAR na raia wanalindwa.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo tutaelekea jijini Nairobi, Kenya, kusikia namna mradi wa Benki ya Dunia ulivyobadilisha maisha. Usibanduke. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limepongeza nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS kwa mafanikio ya kutaka kumaliza tatizo la kutokuwa na utaifa, lakini pia likasihi juhudi kuongezwa maradufu ili kuhakikisha kila mtu katika ukanda huo anakuwa na utaifa na anafaidika na haki za uraia. Arnold Kenda na maelezo zaidi.
Taarifa iliyotolewa leo na UNHCR imesema tangu kupitishwa kwa azimio la Abidjan mnamo mwezi Februari mwaka 2015 na wanachama wote wa ECOWAS, nchi 12 kati ya 15 tayari zimeridhia mikataba miwili ya Umoja wa Mataifa kuhusu watu wasio na utaifa. Nchi 9 za ECOWAS tayari zimeweka mipango ya kitaifa ya utekelezaji ili kutatua na kuzuia ukosefu wa utaifa. Kwa msaada wa UNHCR na wadau wake, kampeni za uandikishwaji wa vizazi zimefanywa katika nchi nne: Mali, Niger, Burkina Faso na Cote d'Ivoire. Mathalani nchini Cote d'Ivoire, usajili wa kuzaliwa kwa watoto wa umri wa kwenda shule umewanufaisha watoto 400,000 na hivyo kupunguza hatari ya kukosa utaifa na kuwasaidia kuwa na uhakika wa kupata elimu. Kwa upande wake, Sierra Leone imeondoa ubaguzi wa kijinsia katika sheria yake ya utaifa ambayo ilikuwa inawazuia kina mama kuwapatia uraia watoto wao kama ambavyo wanaume wangeweza kufanya. Liberia nayo imeahidi kufanya hivyo mwaka ujao. Mkurugenzi wa UNHCR ofisi ya kanda ya Afrika Magharibi na Kati, Millicent Mutuli, amesema tunaona maendeleo makubwa katika marekebisho ya sera na sheria kushughulikia swala la ukosefu wa utaifa katika ukanda huu. Hili ni dhihirisho la kipekee la utashi wa kisiasa na kujitolea. Azimio la Abidjan ni mkakati wa ukanda huo wa Afrika Magharibi kuendana na kampeni ya kimataifa ya UNHCR inayofahamika kama I Belong, yenye lengo la kutokomeza tatizo la ukosefu wa utaifa iliyozinduliwa mwaka 2014, kuzihamasisha serikali na wadau kutatua swala la ukosefu wa utaifa ndani ya kipindi cha miaka 10.
Na sasa ni wakala na mpisha Sumta Masoi.
Nchini Kenya ni takribani 53% tu ya wakazi mijini na 49% tu ya wakazi vijijini wanapata huduma ya maji. Kwa upande mwingine, huduma ya kujisafi ni ya chini zaidi, huku wakazi 30% mjini na 16% vijijini tu ndio wana mtandao wa maji taka. Katika makazi duni, wakazi wanatumia vyoo vya shimo au kujisaidia hadharani na vyoo vyenye teknolojia duni ya mabomba maji. Gharama ya kufikia huduma za kujisafi ni kikwazo katika kaya nyingi masikini. Ni kwa mantiki hiyo basi Benki ya Dunia imeungana na mamlaka mashinani katika mradi wa kufanikisha huduma ya maji na huduma ya kujisafi yenye gharama nafuu kwa ajili ya jamii kwenye maeneo ya mitaa duni. Angeline Mutunga ni mmoja wa wanufaika wa mradi wa mtaa wa Matopeni jijini Nairobi.
Ile shida mingi tulikuwa nayo hapa Spring Valley ni ya maji. Njuu hapo mbeleni, karibu miaka tuseme 5 imeisha hivi ama 6, ilikuwa na shida mpaka tunaendea maji ya bora. Upande wa sewage haikuwa mzuri sana. Juu kusema ukweli, hiyo choo ya septic hiyo ukitumia kwa muda mrefu inakuwa na harufu nyingine mbaya. Hii mrandi ya maji fenye ilikuja ilisaidia sana juu ya kutujengea hizi choo za fresh. Hapo sana sana ukaona watoto wameacha kungonjeka na tunaendelea vizuri.
Benki ya Dunia inachangia kwa kiasi fulani tu kufanikisha mradi, kama anavyoeleza na Ashon Maingi Muguna, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya maji na maji taka ya Nairobi.
This is a program where
huu ni mradi ambapo unakuwa na fedha zako na kufanya mradi kwa kuzingatia matokeo ya makubaliano. Na kadri unafikisha makubaliano, Benki ya Dunia inakupatia ruzuku ya fedha hizo.
Mradi huo unaolenga kuimarisha huduma za maji na huduma ya kujisafi uliangazia pia kutoa mafunzo ya namna kuzingatia usafi na uhifadhi wa maji. Kwa wakazi, mradi umekuwa na matokeo chanya, kama anavyoeleza Jackson Munuva, mhandisi kwenye kampuni ya maji na maji taka ya Nairobi.
There's a lot of unemployment. Kuna idadi ya juu ya ukosefu wa ajira katika mitaa duni. Katika kipindi ambacho tumekuwepo hapa, hali ya kiuchumi ya watu hapa imeimarika kwa sababu walikuwa wanapata mapato mazuri, huku vibarua walio na stadi wakipokea dola 12 kwa siku na vibarua wasio na stadi wakipokea dola 6 kwa siku kwa mujibu wa mapendekezo ya serikali.
Mradi sasa umebadilisha maisha, kama anavyokiri Angelina.
Kwa upande wangu nimeridhika sana kwa hii mradi ya maji. Njoo wameweza kutujengea choo, wakatuletea tangi ya maji, asiwale na ndoo ya kunawa mkono. Kwa hivyo najihisi kama Mkenya ameheshimika sana.
Shukran Asumta Masoi kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, ambapo Maya Aluel, mkimbizi kutoka Sudan Kusini anayeishi nchini Kenya, anahoji vipi bara la Afrika kutakuwepo na mabadiliko iwapo haliwekezi katika vijana.
But how are we going to transform the African continent?
Lakini ni vipi tutaweza kubadilisha bara la Afrika iwapo hatutawekeza katika uwezo na fikra za vijana? Katika kambi ya wakimbizi, nusu ya idadi ni vijana. Ni vipi tutatumia uwezo wao wakiwa wamefungiwa ndani ya kambi? Ni nani anakuza uwezo huo? Ni vipi unaweza kusaidia ukiwa umefungiwa ndani ya kambi? Sehemu ambako hakuna fursa ya kuchanua vipaji na kufanya unachoweza kufanya kama binadamu? Hatuwezi kutokomeza janga la wakimbizi iwapo hatutawekeza katika wakimbizi.
Shukran Maya Aluel kwa ujumbe huo. Naam, basi hadi hapo natamatisha jarida letu la leo kwa kibao hicho cha Sauti Sol. Hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Basi kwa niaba ya msimamizi Flora Nducha, fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Grace Kanea, nasema kwa heri kutoka New York.